galab wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab khamiista 21ka bisha March sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogeena voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idin daadineynaya Jacfar Kuukay iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda Heritage oo soo saartay warbixin ay kaga hadlayso 2 sano ee xukunka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, wixii uu qabsoomay iyo wixii ka qaldamay.
waxay ballan qaadeen baan fiirinay, wixii ka qabyaa baan fiirinay, wixii qabsoon baan fiirinay. waxaan fiirinay kala ku saabsan 2 xigta inay diyaaradda saaraan. waxaan fiirinay dowladda halbeeg noo ahaa dowladdu waxay tiri iyaga waa qabanaya, waxay tiri waxa dowladdiisa u qorsho ah 4 qolo baan ugu weynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno sii xoogaysashada kooxaha midigta fog ee muslimiinta ee soo galootiga nacab ee yurub.
2008 markii dhaqaalaha yurub uu hoos u dhacay, dhibaatooyin ka dhashay oo dad badani ay u arkeen oo yurubiyaan in dadka muhaajiriinta ah ee waddamadooda soo gelaya ee fursadihii shaqo ay la wadaageen. waxa kale oo aada u soo batay ama arrimahani ay dadkan uga faa'iidaysteen.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayno ciidamada militariga Soomaaliya iyo caqabadaha keenay inay mushaar la'aan u gadoodaan.
sidoo kale xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ku dhawaad 7 kadib markii 50 qof oo muslimiina lagu dilay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern waxay maanta sheegtay in dhammaan qoryaha kuwa militariga oo kala ah iyo kuwa sida darandooriga u dhaca la mamnuucay. mamnuucistan ay oo ay maanta ra-iisul wasaare Ardern uga dhawaaqday magaalada Wellington ayaa waxaa sidoo kale ku jira qasnadaha rasaasta badan qaada ee lagu kaydin karo 2 wareeg oo rasaas ah iyo aaladaha qoryaha caadiga ah u rogo kuwa darandooriga u dhaca. Ardern ayaa sidoo kale ku dhawaaqday qorshe dib u iibsasho oo ballaaran si loogu dhiirigeliyo dadka haysta hubka inay ku soo wareejiyaan dowladda. baarlamaanka New Zealand ayaa la filayaa inuu ansixiyo mamnuucistan marka kulankiisa xiga uu isugu yimaado bartamaha bisha Abriil. dhinaca kalena mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in la aqoonsaday dhammaanba maydadka 50 qof ee lagu dilay weerarkaasi, isla markaana 20 kamid ah lagu wareejiyay qoysaskooda si loo aaso.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa isku dayeysay inay madaxda ururka midowda Yurub ee ku sugan Brussels ku qanciso maanta oo Khamiisa in ay u ogolaadaan muddo 3 bilood oo dalkeeda la siiyo si ay waqti dheeraada ugu hesho qaabaynta habka uu Britain uga baxayo ururkaasi. 27 xubnood ee kale ee ururka midowda Yurub ayay tahay inay ogolaadaan dib u dhac kasta oo ku yimaada ka bixida Britain ee ururkaasi. waqtigii hore ee loogu qabtay ayaa ku ekaa amaba ku eg 29ka bishan Maarso, waxaana loo badinayaa inaanay codayntu dhicin ka hor 7 soo socda. ka hor intii aanay Brussels u socdaalin si ay shakhsiyan qodobkeeda u hordhigto kulanka midowda Yurub, waxa ay dambaal ay ku codsanayso waqti kordhinta u dirtay madaxa EU da Donald Tusk. hase yeeshee Tusk ayaa sheegay in waqti kordhintan xilliga dhow ahi aanay ogolaan doonin ka hor inta uu baarlamaanka Britain 7 soo aadan meel marinayo shuruudaha kala taga ee ay guddigii wada xaajoodka ee 2 dhinac isla qaateen 2 sano oo wada hadala kadib.
dacwad ooga reer Netherlands ayaa sheegay in uu dacwad ku soo oogi doono ninkii geystay toogashadii dhawaan ka dhacday magaalada Utrecht. toogashadaasi ayaa waxaa ku dhintay 2 qof. dacwad oogayaasha waddankaasi ayaa aaminsan in ninkan u dhashay Turkiga oo lagu magacaabo Gökmen Tanis uu keligii ku ahaa toogashadan oo dhacday Isniintii, isagoo dilay 3 qof halka 3 kalena dhaawac halis u geystay. dacwad oogayaasha iyo booliiska ayaa ku sheegay war qoraal oo ay soo saareen in ay weli baarayaan hadii 37 jirkan falkan geystay oo ahaa argagixisa kaliye go'aansada weerarkan iyo hadii ay jirtay ujeedooyin kale oo kulamaana. Ninka falkan geystay ayaa la xiray 8 saacadood oo la raadinayay kadib Jimcaha ayaa maxkamad albaabad u xiray in la horkeeni doona.
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay 3 qarax oo xigay oo maanta ka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. Qaraxyada ayaa dhacay xilli ay dadka reer Afghanistan u dabaaldegayeen ciidda Nowruz ee sanadka cusub ee Bershiya, kaasoo bilowda maalinta koowaad ee xilliga guga. Saraakiisha dawladdu waxay sheegeen in ugu yaraan 20 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyada oo lala eegtay masaajidka Karti Shaakhi ee ku yaalla xaafadda ay ku badan yihiin dadka shiicada ah ee galbeedka magaalada Kabul. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi.
Halka warkaas aad kala socotaan dhigistaan waa VOA Washington. Macadka daraasadka Heritage Fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray warbixin uu kaga hadlayo wixii uu qabsomay iyo wixii ka qaldamay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan labadii sano ee uu xukunka hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa la doortay 8 February ee sanadkii 2017 isagoo ololihiisa iyo qodobadii doorashadiisa kadib ballan qaaday inuu isbeddel weyn sameyn doono. Heritage waxa sheegtay inay warbixinteedan ku jaanguysay wixii ay dawladdu sheegtay inay qabanayso iyo waxa ilaa iyo hadda ka hirgalay. Warbixinta Heritage waxaa noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
Maasanad Faustin. Warbixintan maxaad ku ciwaan uga dhigay hogaaminta madaxweyne Farmaajo ayaa Sidaa Xuseen ay ku qiimeeyeen 2 sanadood ee dawladda madaxweyne Farmaajo iyo weliba waxa la gudboonaa 2 sanadood soo socda. Waxaana ay sheegeen in 2 sano kadib hadii la qiimeeyo wax badan waxqabadka madaxweynaha ay ka soo baxayso in qorshayaashii qaar ay u suurto galeen. Kuwa kale oo badanna ah oo ballanqaadkii xilligii doorashada iyo weliba shirkii London aanay waxba ka hirgelin. Dhanka guulaha xukuumadda madaxweyne Farmaajo ee Raysal Wasaale Khayre waxay warbixintu sheegtay in ay guulo wax ku ool ka gaareen dadaalada in Soomaaliya diinta laga cafiyo islamarkaana ay xawaare geliyeen wada xaajoodyada hay'adaha maaliyadda adduunka sida hay'adda lacagta adduunka IMF, sidoo kalena ay kordhiyeen dakhliga dawladda islamarkaana ay ku guuleysteen kasbashada kalsoonida shacabka kuna mitideen wada shaqaynta hay'adaha fulinta sida madaxweynaha iyo wasiirka koowaad. Sidaasoo ay tahay bay tiri warbixintu aanay hirgelin in badan oo ahaa ballanqaadyadii madaxweynaha ee doorashada uu ku galay. Geysta kale waxa ay warbixintu sheegtay in ay soo tari waayeen ballanqaadyadii madaxweyne Farmaajo ahaa in xukuumaddiisu ay Al-Shabaab kaga adkaanayso 2 sano, balse taasi iska bedaayay waxay tiri warbixintu ay ku guuldareysatay in uu hirgeliyo in ballanqaadkii ahaa in uu furayo jidadka Muqdisho oo in badan ay si joogta u xidhan yihiin kuwo kalena ay xidhaantooda soo noqnoqoto. Dhanka siyaasadda arrimaha dibadda waxay warbixintu sheegtay in 2 sanadood la soo dhaafay oo hareeyay jahawareer iyo isqabqabsi dawladda federaalka iyo weliba dawlad goboleedyada si awood sheegashaa waxaanay warbixintu xustay shaqo ka eridii madaxweynuhu ku sameeyay guddoomiyaasha baarlamaanka iyo maxkamadda sare, taasoo ay tilmaantay inay noqotay tallaabo ka yaabisay xitaa taageerayaasha madaxweynaha. Waxayna suurta gelin bay tiri warbixintu in go'aan siyaasadeed oo loo dhan yahay laga gaaro qodobada dastuurka ee weli aan laga heshiin kuwaasoo ahmiyad gaar u leh hirgelinta doorashada 2020, sidoo kale aan heshiis buuxa oo laysku raacay oo laysku raacsan yahay laga gaarin hannaanka doorasho ee Soomaaliya ay qaadanayso sanadka 2020, taasoo ay warbixintu sheegtay in ay sii fogeynayso suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo inay dhacdo sanadka 2020. Waxaa kaloo tilmaantay in aanay suurta gelin in la adkeeyo dhidibadana loo aaso hannaanka federaalaynta, iyana oo ay maamul goboleedyadu aanay ka sii xoogaysan kana sii maamul wanaagsanaanin sida ay ahaayeen 2 sano ka hor. Xagga siyaasadda arrimaha dibadda waxay sheegtay inay daciif amaba xumaadeen xiriirka ay Soomaaliya la leedahay dowladaha iyo weliba hay-adaha ay sannadahan dambe sida aadka ugu tiirsanayd sida qaramada midoobay. In badan dalalka reer Yurub, Turkiga, Uganda iyo Sacuudiga iyo weliba Imaaraadka oo Khaliija kuwa xiriirka ganacsi ee ugu baahan ay Soomaaliya la leedahay iyo weliba Jabuuti oo ay ah bay yidhaahdeen ama ay warbixintu sheegtay waddana walaal dhowa islamarkaana saaxiibo dhow Soomaaliya, waxaana noqdeen bay tiri dalal faraha hal gacan lagu tirin karo. Dhanka musuqmaasuqa waxay warbixintu sheegtay in aad loo hadalhayo la dagaalankiisa waxaana jiray tiri daafurnaan muuqata oo ku aadan dakhliga iyo waliba ay dawladdu soo ururisay waliba bixinta kharashyada. Dhinaca kale, dhaqaalaha xukuumadda Qatar kasoo gala dawladda farmaajo iyo waliba sida ay u isticmaasho waxay noqotay tiri in waxaan wax badan lagu ogeyn aad loo hadalhayo. Dhinaca kale, waxay tilmaantay warbixintu in ay dawladdu xakamayso saxaafadda madaxa bannaan iyadoo caadaysatay inay qaado olole baahsan oo isgadid ah iyo weliba barobaganda ah, taas oo ujeedadiisu tahay in madax ka qabsasho shacabka allahood aan la yahay. Waa sidaa warbixintu hadalka u dhigtay. Xukuumadda madaxweyne farmaajo iyo khayrna waxay argagixiso ku sheegeen bay tiri warbixintu muwaadiniin una gacan geliyeen Itoobiya, balse waxay xuseen madaxweynuhu in uu dhowaan ku dhiiraday in saxaafadda madaxa bannaan oo dowladdiisa dhaliisha uu ku tilmaamo kuwa baahiya colaadaha. Geesta kale, waxay warbixintu ka hadashay dhanka xoojinta amniga, waxaanay tilmaantay in ilaa hadda dawladdu aanay ku guuleysan inay hirgeliso golaha amniga qaranka. Ugu dambeyntiina waxay warbixintu soo saartay qodobo tala soo jeedin oo ku qotoma qodobadaasi ay warbixinta kaga hadleen.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa warbixintaasi noo soo koobay oo istuudiyaha nagu heliya Jacfar Hayan.
Haddaba warbixintan iyo waxa ay heritage ku salaysay ayuu Isla Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac weydiiyey Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxa macadka heritage, oo uu khadka telefoonka Muqdisho kula xiriiray.
Daraasadan waa midii aan sugay jirnay, noocaasi ka mid tahay, waxaana ku eegnay qiimeyn saarnay labadii sano ee dowladda hadda jirta madaxweyne Maxamuud Cabdullaahi Farmaajo waxay ballan qaadeen. Baan fiirinay wixii ka kabyaa, baan fiirinay wixii u qabsoon, baan fiirinay waxaana siinay talo ku saabsan labada sekta inay diyaaradda saaraan.
Marka labadaa sannadood ee aad tilmaantay dowladdu ay joogtay ee aad warbixintan kasoo saarteen, maxaad ku qutumiseen miqyaaska ama qiyaastaad qaadanayseen iyo dhinacyadaad eegteen maxay?
Su-aal aad muhiim ah weeye. Waxaan fiirnay dowladda halbeeg noo ahaa, dowladdu waxay tiri iyadu waa qabanaya, waxay tiri markii la doortay madaxweynuhu kaamiinka ku jiray ballanqaadyo sameeyey, markii la doortay ballanqaadyadii uu qaar sii waday, markii dhammaan London uu geeyey, waxa dowladdiisa u qorsho ah afar qolo baan ugu weynaa, oo afartaas qolo baa marka diirada saarnay siyaasad lagu dhan yahay, loo dhan yahay inuu ka shaqeynayo dastuur iyo constitution iyo federalism iyo dimuqraadiyeen, waxaas dhan hoos imaanayaan, amnigay ka hadleen, waxay ka qabanhayaan, waxay ka hadleen dhaqaalaha iyo maaragtay adeega bulshada, waxay ka hadleen mashruuc wadajir ay u bixiyaan oo deegaanada iyo degmooyinka iyo ku saabsan oo dadka la aruurinhayo inoodeena sida qaataan iyo amnigana lagu howlgelinayo. Marka waxay igu ballan qaadeen inay qabanhayaan, siibaan anaguna dib istaagnay oo fiirnay wixii uga qabsanay iyo wixii ka qabyaa iyo wixii ka qaaran.
Haddaynu ina dabcan marka warbixin la sameynayo, waxaa la isticmaalaa methodology ama hanaanbaa la isticmaalaa loo maro, meelo gaara laga raadiyaa oo nidaamka la maray iyadoo lagu inta badan san looga dhigayo. Muxuu yahay hanaankaad isticmaasheen aad warbixinta kusoo ururiseen, dad nooceeyaad kasoo ururiseen, si aad kusoo hesheen xogtan?
Annagu afti dadweyne iyo maaragtay survey maana qaadin oo dadkii maanta tegin, waxaan kugu yariba sirkii London barnaamijka dowladdu geysay oo tiri waa qabanaynaayo afar maaragtay tobood oo waaweyn ka koobnaa, amni lahaa, amnigii baan fiirinay, amnigii waxay iga qabsaday magaaladii baan ku noolnahay, dalkii baan joognaaya, wixii dhacahaya iyo amnigii oo dhan baa laga socdaabaan, wixii ka qabsanay iyo wixii ay dhaheen saasan yeelina, saasan yeelina, saasan yeelina waa jirtay. Shirkadanna barnaamij ballaaran baa la geeyey, bulshada caalamka iyo deeqbixiyaashana heshiisbay kula galeen barnaamijkaas in loo maalgeliyo. Marka barnaamij ballaaran bay may maaragtay 2017 marka wixii ayagu ay ballan qaadeen baan dib istaagnay. Markaasaan midan waxaan ila kantaan uga qabsaday tanaa ka qabyaasaan maxaa yeela
waan gartay. Haddaan qodob ka mid a soo qaato, tusaale ahaan oo kale waxyaabaha aad kaga hadashay waxaa ka mid a in ballanqaadyadii aanay fulin oo iyagoo soo xiganaya qodobada hore soo tilmaantay, haddana waxaa tilmaanteen in ay xukuumaddu ay ku guuleysatay kalsoonidii shacabka si ka sarreysa weliba ereyadaad isticmaashay waxaa ka mid a intii xukuumadihii ka horreysay ay heli jireen. Iyada taasi say isu qabanaysaa in ay aanay ballanqaadyadiina fulin haddana kalsoonidii shacabka ay haystaan?
Waa su-aal aad iyo aad u fiican weeye, runtii u baahan yahay in aad loo sii baaro. وان تحليلين كنا وصف جدا شعب كو دولد بيهروان دولد بيهروان دولد كسوطين دولد عبد القاسم بالجبل وكسوطين إلى حمر بيت حنايان تيشيخ شريسات أسوطين تي عبد الله يسوط أفقيا للغوهر كريم كسوطراء تيش أهيرد بلان كسوطي حاسم شيخ وصاف الله لكن كان آد بدولد بيهروان وادت غرير ووحبا حتى عن دولد كسر بانهين ودولد ما آد وهمون وقوي آد وقو ماركي وقو سيارة تقارين يا دولدة إيش كلا ما هي حتى إيه وتشيرين يوم أنا قررت شيخ كتشتو لكن الله هي الباريس بان هاي ده كان سهم إن هاي دولدة وردية كان هاي خوغال بان هاي مرت قف بقى وسم كفر حياة ودفينه إنه تد مارك طاو عاصو أروتي صوب وقنا هيا مارك الإسلام كيف حقي سو مارك كيف بقول كتشيرين أو تكذي أو سلامي تاس هذا يحل سو لسه يفر حولي لكن دولدة أثر كان سنة ما عندي يشقى لجروا شكلها سالم خذيني أمي ولا سيرنا يا مقدري مقصي عالي بزيل جاري كريم الجاري مرك هي لا البارس شقده على لف يصعب معهم إني كل سهر ما لحقوا
لكن هداني عبد المشكي
كنت لني إني كنت كل سهر مرك
لكن عبد المشكي هداني وحبقت بني سات الماتين وعاي وحبقت كعاني السمينين بلقاديدي يعني لا هداني بلقاديدي فولين هدانا سكر سونيدن كهلين
بلنقادي وحياة بلن بكفلي يعني بتقال وانا شغلي بكفلي أخوة كفلي وما أورم كل هو مارك في كورة في شلنتي ويقال يسي ويلوري سايس عد كافو يكسو بلن بكو كفتا أركا بقاله وكال هبدا مركز لها يؤدين كفاوة كسوني يكسو عشتي دين بالسي العق بالسي دين بيرتك مطاين لسيو دين دين تي انقر لحفرك أركا وحي كنت عنا يدوب كوي أركان
وقدمين عبد الرشادان كوي ديو نحضين سجودو اقلو ان واحد هذا الشيان كه هذا الشيان دولة وحي وقب صومي يوحان قب صومين بلنقادي دا عن كقب صومين حتى لسو تشيدين اتصال احان وكلا حال محا يدوكو موغضي مكال عركتين وحي عبها نتصورو لسيان ادور بحين تقصو سارتين
أنا أقول له أن كلتهم إن الله بك عليه سوء لوسنا هذا إحنا قبتي وحبذا ما قبيكيه محبذا ما قبيكيه إن الله بك عليه سان كلتهم إن يوحنا مفروض كثار من سياسة إني بتشسو قبل هذا اللي يشسو مع سياسيين تجسديل في اللبنان اللي معارك حمر حد كنا في دراسة خير في دراسة سياسة كعيار اللي يشسو وعن كلتهم إن الشمال اللي يشسو وروح قيام ونبض لقادو وعن ليش الناس يحب يعقل يتراء أنقتل الناس يعوق يعقل يتراء هيا أي كبرات يستمرون يشوف ديان أمني قبل سبوع الشباب قتل كوريين هيا لقى قبته وعن كرة المخيرات في جاتين كسامالية يلحظ إن يتفسح أوها يستمر مركي دور شقة في عرائد على وذكى إذا مزوحة إذا ملاحظ الصيام أركاس بقول الجلوك عمك عمين تلقى دايو وحن قرأت إن تناشر سنين تلقى خير كل اللي يهاي وهذا أي نيرة بدن إسك معناها من ديال إسك سو كلام وحقيقة صابر قالوا حالس يقولها دوم خايس كده لا ما معناها كتر تواي يعني تركي إنجليزي UN أفريقيا يونيون العربية أنا جا سوالي سفيرة أنا جا أدو أنا جا عن قوانين أنا جا إهل وهذا هو مدافع إن معناها بالصدق حاضر لنا قضية دي أنا كلا قارئ كل سكول الاسكوة اللي فراء مرقعوي خيرك أدونك على الله نسيسيدي هو رأهين إن خيرك أدونك سوء عليان وخيرك ونعكيان وحطل إيا اللبو أي سمارك سوكو كوزين ونقول أهان وح أيها أنفق عاية أنقل أن أنفق عاية فوصة باور أي ولا مبعصار معي فانسوبة نقنين
كاسي وحاوها عبد الرشيد خليف حاج حاشي مدحا معد كهيريتيج ورمي عبد الحكيم محمود شروع dayseel waxaan naga xusuusinaa inaannu isku daynay oo aanu xiriir la sameeynay dhinacyada dawladda balse aysan noo suurtagelin inaan helno cid ka hadasho marka ugu horeysa ee aan helnana waxaanu fursad u siin doonaa in ay jawaab ka bixiyaan aragtida ay ka qabaan waxa ay warbixinta Heritage tibaaxayso
galab wanaagsan degsel meel walba aad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo aan ku eegayno toddobaadkan kooxaha midigta fog ee muslimiinta iyo soo galootiga nacab ee ku soo badanaya dalalka reer Yurub Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan degeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan uga hadlayno sababaha keenay in axsaabta iyo kooxaha taageersan siyaasadda midigta fog ee ajaanibka nacab ay ugu bataan siyaasadda caalamka gaar ahaan qaaradda Yurub sanadihii u dambeeyay waxaa doorashooyin ka qaar badan oo ka mid ah dalalka Yurub ku guuleystay xisaabta midigta fog ee ajaanibka naceeb taasi oo wax badan ka bedeshay guud ahaan siyaasadaha dalalkaasi isla markaana culays badan saartay dadka muhaajiriinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay oo ay muslimiintu ku jiraan waxaana sababaha keenay si xoogaysiga xisaabta midigta fog ee qaaradda Yurub inoo faahfaahinaya Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
Sababaha keenay in muddooyinkii u dambeeyay kooxaha midigta fog ay ku xoog bataan qaaradda Yurub ayaa waxaa lagu sababeeyaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin 2008 markii dhaqaalaha Yurub uu hoos u dhacay dhibaatooyin ka dhashay oo dad badani ay u arkeen oo Yurubiyaan ahi in dadka muhaajiriinta ah ee waddamadooda soo gelaya ay fursadihii shaqo ay la wadaageen taasi waxay ahayd arrimaha xilliyadii hore la odhan karo waxay keeneen nacaybka ajnabiga waxa kale oo aada u soo batay ama arrimahani ay dadkani uga faa'iideysteen kooxaha midigta fogihii markii dagaalo fara badan ay ka dhaceen bariga dhexe oo qaxooti badan ay aada ugu soo jabeen kacdoonkii dunida carabta ka dhacay 2010 dabayaaqadiisii gaar ahaana waddanka Suuriya dadkii faraha badnaa ee ka soo qaxay iyo dad badan oo muslimiin ah oo u batay qaxootiga adduunka intii u dambeysay qaaradda Yurub soo gelay arrimahaas oo dhani waxay ka mid ahaayeen sababaha ay dadkan xagjirka ah ama ururada midigta fogaha ay u heleen shacabiyada tirada badan waxay u arkeen in mustaqbalkii qaaradda Yurub uu khatar ku sugan yahay gaar ahaana marka loo eego tirada taranka dadka Yurub oo aada u hooseysa iyagoo aan ubad badan dhalin ra-iisul wasaaraha waddanka Hungary Viktor Orban dhawaan mar uu hadlayay waxa uu sheegay in qaaradda Yurub ay ku sugan tahay xaalad khatar ah oo dadka muslimiinta ay aada ugu soo badanaya taasina ay keentay in uu ku dhawaaqo in dumarka caruuraha dhala in laga dhaafi doono cashuuraha dhaqaalaha la siin doono isagoo oo taa uga jeeda in waddankii dadkii ay aada u sii yaraanayaan dadka ugu badan ay soo gelayaan ay yihiin dad muslimiin ah waddamo badan oo Yurub ah oo Yurubta bari gaar ahaan magaalooyin badan ayaa dadkii aada ugu yaraadeen sababaha keenayna waxa weeyaan dadkii oo ka hijrooday oo hijrooday dhinaca galbeedka Yurub umuurahaas iyo umuuro kale oo fara badan waxay keeneen in ay aada u sii nabacaystaan dadka muhaajiriinta ah ee soo gelaya oo u badan dad muslimiin ah taasina waxay keentay in ururada xagjirka ah iyo midigta fog ay helaan shacabiyad aada u tiro badan iyagoo u arkaya in wad qaaradda Yurub ay khatar ku sugan tahay sidaas ay tahay ayaa loolanka ay u arkaan nimanka aqoonyahanka qaaradda Yurub kuwa xagjirka ahi had iyo jeer marka ay maqaalada qorayaan ee ay bugaagaba daabacayaan ay had iyo jeer ay khatarta ugu weyn waxay saaraan in qaaradda Yurub ay khatar ku jirto ay ugu jirto gaar ahaan dadka muslimiinta oo ku soo badanaya arrimahaas oo dhani waxay ka mid yihiin arrimaha dadkare ay ku helaan taageerada tirada badan muddooyinkii u dambeysayna wadamo fara badan ayay gacanta ku dhigeen oo ay xisbiyada saddexaad noqdeen ama ka koobaad oo ay la sameeyeen iskaashan buuraysi xisbiyada kale oo iyaga lafarkoodu midigta dhexa ah oo muddooyinkii u dambeeyay iyaguna taageero ku helay sidii ay qaxootiga iyo dadka muslimiinta ay u saari lahaayeen culays fara badan
sidoo kale waxaa jira sababo kale oo sahlay in ay awoodaystaan kooxaha midigta fog ee qaaradda Yurub sida uu sharxayo Aadam Makiina oo ah qoraa ka faallooda siyaasadda haatanna ku sugan dalka Kenya
kooxaha midigta fog inay isku xidhmaan ama ku baahan qaaradda Yurub waxa uu sabab ah isbeddelka caalamka ku yimid kaasoo ah waxa loo yaqaan globalization isku xirka dunida waagii hore dhibay ahayd in la iskaga goosho dhowr waddan ama qaaradood laakiin maanta sahal bay noqotay waxaa kaloo jira siyaasadii adduunku isbedelay waddamadii isku xidhmaan oo waxay dagaal ku hayaan waxa loo yaqaano midowga Yurub oo aysan doonaynin dowladaha qaarkood inay ka mid ahaadaan
siyaasadaha axsaabta midigta fog ayaa durba saameyn ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dadka soo galootiga ah ee magangelyada u raadsada dalalka hodanka ah ee qaaradda Yurub sida uu sharaxayo Asad Cadaani
run ahaantii saameyn way ku yeesheen bulshada ku dhaqan waddamadan Yurub gaar ahaana dadka soo hijrooday muhaajiriinta u badan waxaana laga dareemi karaa muddooyinkii ugu dambeeyay labadii sano u dambeeyay qiyaad weyn ayaa muuqda oo ay xisbiyadaasi la yimaadeen noloshii dadka muslimiinta ah gaar ahaan haweenka iyo faamiliyadii ballaadhnaayo kale noloshooda aad iyo aad bay isu bedeshay waxaana la dareemayaa sharciyo fara badan iyo qawaaniin ay soo saareen xisbiyadaasi in durtaba raadkoodii la arkayo wadamo fara badan sida wadanka Austria oo kale oo qawaaniin fara badan iyo sharciyo badan ay soo saareen xisbiyadani markii ay xukunka gacanta ku dhigeen waxaan la arkayaa iyada oo dumarkii cadaadis fara badan lagu saarayo in ay shaqo tagaan oo ay guryaha ka kacaan oo ay aadaan ay nolosha dhex galaan dhaqaalihii la siin jiray dadka oo aada loo yareeyey masaajidadii iyo meelihii lagu cibaadaysan jiray oo qawaaniin iyo sharciyo badan laga soo saaray dhaqaalihii ay ka heli jireen dadka muslimiinta ah dibadda oo la jaray arrimahaas oo dhan waxaad ka dareemaysaa nolol maalmeedka dadka muslimiinta ah gaar ahaana muddooyinka ugu dambeysay sharciyada iyo qawaaniinta lasoo saaray hadda tusaale ahaan oo kale wadankan Austria sharciyada lasoo saaray waxaa ka mid ah in caruurta yaryar gaar ahaan dugsiyada hoose in aanay ku dhigan karin xijaab oo laga mamnuucay 10 jir wixii ka yar in aanu xijaab qaadan karin berigii hore qawaaniintaas iyo sharciyadaas waxay iska ahaayeen arrimo caadiya oo aada looguma fiirsan jirin wadankan Austria tusaale ahaan waxa kale oo ay lahaayeen sharciyo fara badan oo diinta islaamka waxay ka mid tahay diimaha dalka wixii oo dhan ayaa aad loo yareeyay oo qawaaniin fara badan iyo sharciyo badan baa lasoo saaray taasina waxaa sabab u ah xisbiyada xagjirka ah ee midigta fog oo saameyn ku yeeshay markasta oo ay doonaan inay wax ka bedelaan sharciga waxay u helaan garab iyo gaashaan waxaana la odhan karaa noloshii dadka xataa soo socday bay saameyn ku yeelatay oo sharciyada faraha badan iyo qawaaniintan lagu adkeynayo dadkan soo galootiga ah waxay keeneen in ay yaraadaan dadkii iska dhiibay wadamada Yurub hadda xilliyadan dambe xuduudihii ay xidheen oo meel kasta ka xidheen xuduudihii waxay keeneen iyadana inay dadku aad u yaraadaan
dalalka qaarada Yurub ee siyaasadaha xisaabta midigta fog ay saameeyeen waxaa ka mid ah dalka Denmark halkaasii oo tusaale ahaan dhowaan la soo saaray sharci cusub oo ku qasbaya dadka qaadanaya dhalashada dalkaasi in maalinta la dhaarinayo ay gacan qaadaan mas-uuliyiinta guddoonsiinaysa waraaqaha dhalashada sharcigan ayaa macnihiisu yahay in dumarka qaadanaya dhalashada dalkaasi ay gacan qaadaan mas-uulka ninka ah ee guddoonsiinaya waraaqaha dhalashada arrintan ayaa loo arkaa in ay tahay mid loola jeedo dadka muslimka ah ee qaadanaya dhalashada dalka Denmark Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odense ee dalka Denmark ayaa arrintan faahfaahinaya
sharcigan waxa uu soo jiitamay muddo sharciga markiisa ugu horeysay waxa mataqaanaa hirgeliyey wasiiradda waqtigaas ahayd wasiiradda cadaaladda Denmark Mette Frederiksen 2015-kii laba xisbi oo ahaa waqtigaas dowladda maamulkeeda waday Denmark ayaa waxay sharciga usoo saareen in qaxootiga Denmark waqtigaas urugeliyey markay bilowdeen qaxootiyada badan ee Yurub inay aad usoo kordhaan tiradoodu in matqana la xadido si loo xadidana macnaha in sharciga laga ishan karo bay markaas hirgeliyeen 2015-kii buu sharcigan soo baxay markiisii ugu horeysay laakiin markan dambe hadda waqti xaadirkan waxay noqotay maaragtay in sharcigii la dadajiyo oo matqana qasatan ummada qaarkood matqana lagu sii adkeeyo si sharciyadii markii hore la siiyay deganaashaha ahaa ayaa laga ceshtay ma aha sharciga la yiraahdo sharciga diiniska ama dhalashada ma aha wax dhalashada ma taas waxay keentay iyada in lagu xujeeyo inuu qofka gacanta geliyo hadduu nin raga yahay inuu haddii maayarka ama maamulaha magaalada uu yahay haweeney waxaa lagu qasbay inuu salaamo gacanta ka salaamo waxayna taa ka wadaan maadaama dadka muslimka ah ay maaragtay ku adag tahay in ay gacanta geliyaan ama ay salaaman ama gacanta ay ka salaamaan qof mataqaanaa hadduu lab yahay dhatiig saasoo kale muslimka marka taas ayay intay ogaadeen bay waxay ku adkeynayaan dadkan haddii aynan gacanta gelinaynin qofka kale uma qalmaan inaan siino jinsiyadda sharciga jinsiyadda deynishka
sidoo kale isla dalka Denmark ayaa sharciyo gaar ah ku soo rogay xaafadaha ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah ee saboolka ah xaafadahan oo inta badan loo yaqaano geto haddaba sharciyadaasi waxa ay yihiin iyo sida ay u saameeyeen dadka waxaa faahfaahinaya Axmed Faarax Ducaale oo 10 iyo 15 sano deganaa dalka Denmark
dalka kan Denmark waayahan dambe sida dunidu oo dhan ba infact hadal lagu ogyahay waxa aad iyo aad ugu soo badan hayay daqdaqaaqa siyaasadeed oo ka soo hojeeda dadka soo galiinka gaar ahaan dadka muslimiinta taa hadaba iyada oo ay jirto oo arintu ay taa ku saleysan tahay ayaa waxa ay tahay saddex nooc ama saddex arrimood ayaa ka dhigaya xaafadu inay tahay geeto ama meel aan wanaagsanayn kow horta waa inay xaafada degan yihiin ugu yaraan 30% ama se ka badan oo ah dad reer soo galiin ah ama aan dad soo galiin marka la leeyahay waa un halqabsi balse ujeedadu waxa weeye dad aan ahayn qarbi dad ama muslimiin ah ama madow ah oo Afrika ka yimid weeyaan ujeedadu balse soo galiin baa la iska yiraahaa kow waa midda labaad waa in ay boqolkiiba 30 ama ka badan dadka xaafada degay ay yihiin dad aan shaqo haynin oo ah dadka shaqo la'aanta ah ama se hawlgab ha ahaado oo qof weynaaday oo galay da'di ama cimriga hawlgabka ha noqdo ama se shaqo la'aanba ha ahaatee midda saddexaad waxa weeye in ay degan yihiin wax un boqolkiiba 30 ama ka badan sidoo kaleeto dad ah ama dad dambiya galay ama markii arinta si toos ah loo taabto oo waxay yiraahdeen Danishku badiilka badiil ugu yeer ama sama sharafada ma sharafad leh magacyo kale ha u yeelin waxa weeyaan 300 muslimiin oo hadday degan tahay ama asalkoodu firkoodu ka soo jeeda dad muslim ah iyadana waxay ku caanbaxaysaa ama ku lagu masinayaa inay tahay mal xaafad ah geeto waxyaabaha la yaab kale oo aan isweydiinin ama siyaasiyiinta dalku aanay ka hadlin waxaa ka mid ah dadku marka ay xaafadaha degayaan sideebay ku degaan maxayse u degaan xaafadahaasu waa xaafado maagoodii horeba loo dhisay waa guryaha la yiraahdo social quarters ama social building social construction dow guryihii lagu dhihi jiray Soomaaliya waagii xorriyada la qaatay kaasa popolare oo kale ta weeyey marka degmada ama dowladda gobolka ama dowladda hoose ayaa dadka soo galiinka ah markeeda horeba dejisay halkaas waxa isweydiin leh xafadaha kaleeto oo magaalada oo ballaaran oo macnaha leh ama soo wanaagsan dadkaasu ma degi karaan laba sababo daraadeed kow waa mid dhaqaalaha soo gala ama dhaqaalaha la siiyo qof cayid qaata ha ahaado ama qof shaqaystaba ha ahaado oo iska caadi ah kama bixi karo kirada guryaha xaafadaha kaleeto oo dadka maaragta ladano ay degan yihiin waxaabase taa ka sii daran xataa haddii ay aabe iyo hooyo iyo ilmahooda inta iskaashadaan ay kirada ka bixi kari lahaayeen dadka degan deegaankaas ayaanu ogolayn marka waxaa la soo rogay in laga cuna qabateeyo xaafadihii kaleeto dadkii inay degaan oo aan loo ogolaanin oo aan xaafadaha laftoodu ogolayn in lala soo dego kow waxaa la yiri ilmuhu waxaa kaleeto oo jira for example haddii qofku uu dambi galo sharciga Denmark waxaa la yiraahaa dadka waa u siman yahay dadku sharciga waa u siman yahay balse looma sinna uu dambi galo sharcigu baragaraafyadiisa ama qodobada sharcigu calaamaday leeyihiin waxay leeyihiin muddooyin loo qabtay leeyihiin bil labo sanad waxay doontaa laakiin qofkii degan meeshaas iyada oo ujeedadu ay tahay arrintan cunsurnimo cad weeye ma aha wax qarsoon
khubarada ka faallota siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhowaanahan ay adkaanayso in dadka soo galootiga ah ee ku cusub qaaradda yurub ay iska caabiyaan kooxaha midigta fog sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Austria ee qaaradda Yurub
ruhaantii bulshooyinka wadamadan Yurub ku dhaqan ee muslimka ama soo galootiga ahi sida ay isaga caabiyaan ururadan xilligan dambe midigta fog ah aad iyo aad bay u adag tahay waxaa dareemaysaa in bulshada wadamadan ku dhaqan ee muhaajiriinta iyo muslimiinta ah aanay isku duubni aanay ka muuqan islamarkaana aanay ka qayb gelin ama aanay ka qayb qaadan sidii la rabay arrimaha siyaasadda waxaa dareemaysaa mararka qaarkood doorashooyinka dadkii xaqa u lahaa ama codayn lahaa ee haystay sharciyada waaweyn in aanay sidii la rabay aanay uga qayb qaadan taasina waxay siisaa fursad had iyo jeer ururadan midigta fog ah oo iyagu muddooyinkii u dambeeyay baqdin aad iyo aad ku hayay bulshada wadamada la dhalatay oo ay dareensiinayeen in wadankoodii khatar ku sugan yahay oo ay dadkani ay noloshoodii ku cidhiiriyeen had iyo jeerna waxay aad iyo aad uga faa'iideysanayeen muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada oo ay aad uga faa'iideysanayeen oo ay kaga ololeynayeen ama uga ololeynayeen wax kasta ay doonayeen inay bedelaan iyo taageero kasta ay ku helaan marka waxa dareemaysaa bulshooyinka dadka muslimiinta ee soo galootiga ahi sidii la rabay in aanay arrimaha siyaasadda had iyo jeer uga qaadan dhirinaan farabadan aanay ka muuqan taasina waxay keenaysaa in isbeddelo kasta oo yimaada ay si fudud u hirgalaan oo ay ururadaasi ay ku oo ay ururadaasi ay ku helaan taageeradii ay rabeen maadaama ay iyagu aad iyo aad u nidaamsan yihiin muddooyinkii u dambeysayna ay uga faa'iideysteen xaaladaha aynu kasoo sheekaynay ee dadka faraha badnaa ee soo galay gaar ahaan 2015-kii dad aad u tiro badan baa soo galay qaarada Yurub oo u badnaa muslimiin iyo carab iyo afrikaan taasina waxay keentay in ay toosh ku ifiyaan bulshooyinkii hore iyo kuwii soo galayba mujtamaca marka muslimka ah iyo dadka soo galootiga ahi had iyo jeer waxaa dareemaysaa in iska caabintoodu ay aad iyo aad u hooseyso mustaqbalka soo socdaana ay sii badanayaan ururadan xagjirka ah ee ama midigta fog ahi taasina dhibaatooyin fara badan ay ku keeni karto dadka muslimiinta ah oo laga dareemayo durtaba sharciyada iyo qawaaniinta aan kasoo sheekaynay iyo noloshoodii oo ay saameyn ku yeelatay run ahaantii noloshii saameyn bay ku yeesheen dadkii noloshii qaybaha kala duwan ee markii hore caadiga u ahayd hadda sidii hore maaha isbeddel baa dhinacba laga dareemayaa marka iska caabinta dadkaasi haddii aanay wax ka bedelin xaaladda ay hadda ku sugan yihiin way adkaanaysaa ururadaasina marka u dambeysa ama xisbiyadaasi waxaa laga yaabaa in ay ku guuleystaan inkasta oo xisbiyo kale oo fara badan oo dadkii xisbiyadii hore ee yurub soo xukumi jiray fikirkoodii ka duwan kuwana aan ahayn ay muddooyinkan dambe jarmalka iyo wadamo kale ay ka soo baxeen
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
hussein bare ayaana soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya ayaa sheegay mar uu la hadlayay v o a in mowqifka dowladdiisa ee doorashooyinka la filayo in dhowaan ay ka dhacaan maamul goboleedyada galmudug iyo jubbaland uu yahay mid cad oo aan faragelin lahayn islamarkaana ay kala shaqaynayaan madaxda labadaasi maamul goboleed sidii doorashooyinka ay ku qabsoomi lahaayeen waqtigii loogu talagalay mar haddii dib loo eego doorashadii ugu dambeysay ee maamul goboleedka koonfur galbeed iyo wixii baydhabo ka dhacay ma tahay suuragal in doorasho aan faragelin lahayn ay ka dhacaan galmudug iyo jubbaland waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah cabdiqadar cabdulaahi faarax qoraa iyo falanqeeya siyaasadda soomaaliya iyo muuse cabdi daahiye guddoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada beledweyne muuse ayaa ku horeynaya jawaabta su-aasheeda
dowladda soomaaliya yacni waxyaalihii looga bartay ummadda soomaaliyeedna waa ogyihiin yacni ma laga yaabo inay ay bannaanka ka joogto mar walba faragelin ay ku sameynaysaa sababtoo ah waxaad la socotaan dowladii hore ama maamul goboleedyadii hore dowlad goboleedyadii hore waxay ku sameeyeen tusaale markaa usoo qaadana hir shabeello kale cali cabdulaahi cusuble waxay ka dhacay waa la socotaan dowladda soomaaliya faragelin zaa'idi ku yeelatay oo yacni dadka diray ku jirtay markaan usoo qaadano baydhaboo kale waa la socotaa faragelin zaa'id ay kusoo yeelatay sababtoo ah musharixiinta qaar xitaa soo xirxirtay markaasi waxay muqdisho keentay siday nin ay wataan oo usoo baxa mar walba oo yacni talada ka qaadanaya ayaga
waa maadsan tahay muuse cabdiqadar adiga dhankaada
aniga haddaan ka hadlo raygeyga ereyga horta faragelinta la yidhaaha ayaa waxaa u baahanahay inay ummadda reer soomaalida ay fahanto macnihiisa faragelin wax la yidhaha ma jiraan qasab ma jiro meeshaan dowladdii federaalka iyadaa ka mas-uula waddanka maamul goboleedyada dhisitaankooda daba socodkooda dhaqaalahooda wax walba ayadaa ka mas-uula maanta ma jiro maamul goboleed isbixi kara keligiis waa ogna maamul goboleed walba 10 kilomitr ama 15 kilomitr waxaa u fadhiyay nimanka cadowga ahay aanan awoodna u lahayn inay maalgtay wax ka qabtaan hadii ay ka tabartoodin intaas ay tahay maanta ay jiraan dawladda federaalku ma baahnin yaani taas waxa waa dawlad ma jirto macnaheeda ma la dhigi karo dawlad ma jirto aniga waxaan qabaa wasiirka arrimaha gudaha hadalkii uu ka hadlay oo ahayd maamul dhisidda labada gobol ee labada maamul goboleed doorashooyinkooda Jubaland iyo Galmudug inuu hadalkaas uu hadal ku saxnaa yahay sida loogu talagalay dawladda ay ka qayb qaadanayso kaalinteeda
Muuse Cabdiqadir waxa uu leeyahay maamul goboleed isbixin kara ma lahan dawladdana faragelin kuma ahane shaqada ay qabaneyso waa waajib dawladda saaran
waxa fiican yani dawlad goboleedka yani inay talada in loo deeyo oo madaxda yani oo ka soo bixaysa meesha yani waa inay dawladdu yani faragelin haday ay ka deynayso marar ay ka deynayd sababtoo ah waxa la soconaa musharaxiin fara badan oo la xiray oo xabsi la geeyay oo ninkii rabtay hadda waa la socotaa Xasan Cali Qeyre kasma uu joogay muddu jooga maalmo ma jirto yani dawlad goboleed yani ay doorasho ka dhacday sida Hirshabeelle oo kale ama Baydhabo oo kale waqti badan kuma noqon waxa tago ku soo laabo jiray intaas yani wuxuu ka raadinayay yani ama sabastikeen saaxilbaana yani hadhow ninkii rama soo saari karo aniga ma aaminsani mar walba dawladda federaalka inay yani ayna lugta kala bixin ay warkaas uu yahay war yani oo la iska yiri ama warqad lagu soo saaro laakiin ayuu saas hadana mar walba lugti kula jiraan waxay jecel yihiin ninkii wataan ay rabaan inuu soo baxo
dawladda federaalka ra'iisul wasaaraheeda wuxuu kismaay u tagay hadii su'aasha tahay taas waa qof walba ka jawaabi karo kismaay waa magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya waa maamul goboleed ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya xaq uu leeyahay inuu maamul goboleedka saacaddu doono tago juhdi ku bixiyo ogaado xaaladeeda meeshay marayso doorashooyinka ku soo wajahan maxaa u diyaar garoobay maxaa ka dhiman dawladda hadana ay ku darnaa inuu kala tashado xaq uu leeyahay waayo saa wadanka ka baray ministra shaqadiisi waaye taasna dhaliil lagama dhigi karo aniga waxaan qabaa sida hadda Galmudug kale wixii ka dhacay oo loo kala jabay 3 ilaa 4 madaxweyne ku dhawaad ay gaartay waxaas oo kale waa dawladda federaalka waxay rabtay maxay tahay dawladda federaalka waxay rabtaa maamul goboleed dhisan dawladdiisi maxaan ku raahdaa ku xiran mashruucii loogu talagalay in la siiyo laakiin nin albaab u xirto maamul goboleed inta kuna qof ku nool dadkii waa xilli jilaal lagu jiraa maanta booyad biya maamul goboleed inta dhaamiyay dad masaakiin si lama sheegin hadii marka mashruucii waaweyn asaas oo kale dawladdu u haysan la hor istaago la yiraahdo dawladdu fargelin lagu hayso macnaheedu waxa waa dadka inta dhiman meesha aan ku xiran ha ku baabaan waa maahan ujeedo oo ishaag ah wadaniyada maantaas
musahay
waa maasiin walaalkii horta rosaro waa tigid oo tii karaa meesha laakiin hal su'aal taagan maxaa isku soo xiray meesha doorasho ka dhic rabto iyo rosari tigtankiis iyo inta Soomaali soo joogo lama sheegin Xasan Cali Qeyre oo yacni ama muddo isbuuc ama 3 maalin ama 4 maalin maamul goboleed xaruntiisa joogi lama sheegin waa fahmi karaan ummadda Soomaaliyeed meeshaas yacni wuxuu ka raadinayo yacni sidoo kale hadaan mid ka hadal laba qodob ka dhaxmo jir karaan dawladdu inay madax banaysho maamul goboleedada yacni taladooda ee yacni oo talada hoose waa ilaa sida gaarsan digo kale yacni shaqo kuma lahan arrimaha dibadda kale wax shaqo kuleen maamul goboleedada laakiin arrimaha kale hoose hadii u dayo inuu madax banaysa laakiin hadii uu madax banayn ilaa mar walba inuu faraha kula jirtaa waa dareemi kartaa waxa la wax ka socdo waa la socotaa ba yacni gaas ugu dambeeyay xilka markii uu ka tagay yacni dad dacwooyin fara badan ku furtay dawladdu oo yacni meelaha la cusaday waa dareemi kartaa marka maxaa isku soo aadiyo waa su'aashu Xasan Cali Qeyre joogitaanka ka samaayo iyo doorashadii oo ka dhacayso raayihantayda fikirkayga waxay la tahay in mar walba dawladdu ay rabto inay qas kula dhex jirto dawlad goboleedada laan waxa la rabaa inay waxa jiro in abaar badan jiro waxyaalo badan jiro nin sidaba la daba joogo oo kulayt ugu dhigan yahay wax ma qaba kariyo dawladdu ma mar walba lugta ku dhigantaa yani maalo ma dhaqaaqay karo marka waxaan dhaleen dawladdu yani laba ay ka gooba inay talada maamul goboleedu deeso ay faraha kala baxdo iyo inay haddii faraha kula jirto lugta ku hayso iyo la iyo dhihin yani waa ka madax banaanahay waxa soo aragnaana ka wax dadka yani lagu rudisinayo laakiin xaqiiqda waa loo jeeyaa meesha ku jirta
haye Cabdiqadir horta walaalkay Muuse waa mahadsan yahay midda bay dhaba ka dhacday hadii halqabsi la soo qaado anigaba waxa ila tahay midii ka dhacday Puntland waa la soo qaadan karaa halqabsi oo sida nabadeed oo xalasheed ku dhacday dawladdana maxaan ku raadaa taas hadii carqalad ay wado dawladda carqalad ay la aadi lahayd taas lama in aadin si sharaf leh ku dhacday maanta markii doorashada soo dhawaato oo bisha 7-aad hadda ay ku adeysan tahay Galmudug maxaa keenay cabashadan waxa keenay nin dangaar ah oo kursiga inuu ku sii fadhiyo rabo oo dawladdi ka dhigay dadkii dawladdi istusa inay yaan dawladda xumaan wado tusa waana wax suurtagal ma doorashada waqtiga loogu talagalay dhacaysa waxaan aaminsan aniga bisha 7aad lagu astay wasiirka arrimaha gudaha si loogu talagalay inay ku dhacdo.
Ahay Muuse,
ayo ma santa walaalkay laba xabo laba masal rabayna soo qaato oo galmudug iyo baydhaba. Galmudug waa tii dawladdu raad yaan madaxweynaha halka laga qaado. Haddana waxay leeyeen dhaxdhaxaadana, yaani ma dhici kartaa arintaas oo la socota yaani caqabadaha farabadan oo ka taagnay. Umaduna ogihiin tan kale waxaan rabaa amnidarada ka dhacayo ee dawlad goboleedada dawladdu mas'uul ka tahay. Waxaa la socota yaani baydhaba dadkii lagu laayay doorashadii. Xilibaana ku dhintay dad shacab ah oo waxba galabsan masakiina ku laaday mas'uuliyadda waxaa lahayd dawladda federaalka. ayada yani oo dad ay rabto si qasaba ay rabto yani inay ku maamusho ciidamada la geeyay waa la socota oo boolis military ka tirsan oo yani xarumi la wadiig am Soomaali geeyay waxa suurtagal ma aha yani dadkii la laayo lagu maadaan war karnaa anaka raq shaqsaantii ma fahanta marka waxa la rabaa dawladdu inay dhaxdhaxaad ka noqoto iyadoo faraha kula jirta labadaas laga rabaa mid uu mar walbo laakiin ay dadkii been u sheegto yani ay marna ay dhahdo ay u saasay xataa marna ay been u sheegto waa khald
ani waxay la tahay dawladda federaalka hadeenan bay dhab ciidan geelheen Soomaaliyeed ama ciidan ama Soomaa xarunta bay dhab doorasho ka dhacdeen sababtu ciidanka loo geeyay waa xasilinta iyo sugidda amniga waa roobo waa la xiri karaa oo dambi waa yeelan karaa maanta roobo maxaa loo xiray in maaragtay su'aal laga dhigmaa hadeenan dawladda federaalka u sheegay dhaxda qaba laheen waxa aaminsan aniga bay dhab maalinta doorashada dhacday oo adiga hadda dhowr bilood lagu joog ilaa maanta in meel hoggaamin kooxeed oo bahal galay noqolay xabada ka dhacaysan wali ay ka dhacday dawladda ayaa u shaqada ka qabatay oo dhowr adeegtay heerkan gaarsiisa maanta in maxan ku raadada la doorto madaxweyne
Muuse Hayf
wallahi runtii ma balheeri karo taas ilaa wax walba dawladdu federaalka qasayso dawladda dhexe ma noo maleynayo ana waa laga yaabaa dawladdan dawladda bedeli doonto yani inay xurnimadaas inay dhacdo walaaga walaaka hadda dawladdu istaawo ma u maleynayo inay yani maamul goboleed ay xurnimo siinayso ama doorasho sax ka dhacayso in faraha kula jira inay dhacayso haba yaraataan u maleeyma sabtoo ah waxaan tusaale ku qaadan karnaa Cali Cabdullaahi Cusubne ninkii la sharaf istakeen ninkii la gaas sida kula dhaqmay dawladda wala socona tan kala daa soo qaatay yani ninka waraalkii wuxuu ka dhawaajiyeen roob uu xiritaankiisa roob dawladda Soomaaliya uu soo dhaweeyay markuu soo goostay hadii tan kala daa ka xiraa leh maasho uu leeyahay ciidamada diinkeena yani baba ka dhicla ciidamada waa joogan baydhabo am Soomaa joogto ciidamada booliska military joogto waa dad yani awood loo sheegtay lama qooniyay la laayay lagu tutuntay shacabkoodi hantidoodi oo baabaha laga dhigo waa marka waxa laga rabaa ayaa dalka mas'uul ka ah inay faragelid ka dayso dawlad goboleedada
ay Cabdiqadir waxaan maqli jiray macallim oo alif wax maray alif wax waa leeyahay adigaan ka ahayna dhica hadda walaalkay wuxuu yiri dawladdii ayaa dalka mas'uul ka ah haddana yeenan ka dhaxbaxdo say uga dhaxbaxaysa ayada dhistay ayada juud ku bixisay dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud xilliga gabagabadeeda maamulgoboleedada la dhisay dawladdu farmaajo haddii hoggaaminaa timid dawlad kale haday timaadaan sidaas u sii wadeysa maamul goboleed faraha laga labax macnaheedu waxa waaye waqtigii jahiliga ama US xilliga dagaaladiisa oo maxaan ku dhaa war loo riskiyo kale inaan ugu taagnaa ma taagnin maanta dawlad dhisan oo caalamka laga aqoonsan yahay oo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyr ee hoggaaminaya ka dhisan wadanka ninkii iskeen da tiro yiraahdo markii gees aan ka maraa waa nin u xiisa war loo xilliga hoggaamiyay kooxadii ama inay dan gaar oo lahayd markaas meel uu xirneed checkpoint uu xirneed mana laga yeelaa waqtigaas waa soo dhamaaday waa soo dhamaaday dawladdu waxay ku talisaa la qaadanaa intaas waa baraka
gudaan waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban waxa marti igu ahaa Muuse Cabdi Daahiye iyo Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax inta dooda mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Xuseen Xasan dhaqana ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Dandure.
ku soo dhawaada dhageystayaal mar kale barnaamijkeena Weydii dhaqtarka waxyaabaha maanta aan uga hadlayno waxaa ka mid ah dhagxaanta keliya ku dhex samaysma iyo waxa keena amartuuga barnaamijka Dr. Cabdimajiid Axmed Barre oo ku takhasusay xanuunada kelyaha iyo daaweyntooda. Dhaqtarku wuxuu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhageystayaashana. Barnaamijkana waxaa magaalada Qaahira noogu soo diyaariyay wargeyna Xuseen Saxnuune.
Asalaamu calaykum, magacay waa Maxamed Xasan Xalaane oo jooga magaalada Qaahira. Dhaqtarku waxaan weydiinayaa maxaa sababa kaliya inay shaqada joojiyaan waa koow waxaan maqalnaa qofkaas kaliya dhagax baa uga jira waxa qaabka marka ay dhagaxaas uu aruri karo ama ay u gali karaan kaliya iyo meesha ay ka soo gali karaan taas ayadoo waan weydiinaya
bismillaah aan fashil kaliya ama renal failure ama kaliya oo istaagaahi laba waxyaalood ayaa keeni kara macnaheedu waxa weeye kaliya oo istaagaa macnaheeda shaqadii loogu talagalay ayaysan qabanayn oo ahad in ay jirka wasakhda ka saaraan balance inay biyaha jirku jira inay ku sameeyaan waxyaalaha toxic substance-ka ama sumuunka inay jirka saaraan hormones-ka loogu talagalay inay soo daayaan inay soo deyn soo maxaa keeni kara marka in arintaas ay sameey waayaan waxyaalo fara badan keeni kara midalan daawo kale midalan daawooyinka qaar oo kale oo si random li ah loo qaato ama aan daawooyin yani qofkan intii loogu talagalay xad ka badan uu qaato waxa keeni karaa oo kale sunto kale qofku waa sumoobay midalan sunu isticmaalay whatever suntaas ay tahay waxyaalo keeni kara jirrooyin fara badan oo hore u soo hayay oo midalan sonkorto oo kale haddii aan la controlin oo kale sonkorto uncontrolled diabetic oo kale iyo dhiigkarka oo kale oo midalan aan la controlin wadankeena u badan yahay qof sonkor iska hayso oo dhahaya markaan wax yar dareemo ayaan xabad kaniin iyo laqaama madax xanuun yar markaan dareemo dhiigkar ayaa ayuu waxa laga yaabaa inuu 10 xabbo kaniin hal sano iska isticmaalo hadba dhan ka jabsado marka dambana si uu jicdo kaliya ay ku dhufato way dhacdaa arintaasii waana wax dhici kara waxa kale oo keeni kara kaliya inay shaqadooda gabaan dadka inta badan isbitaalada jiifa yani waqti dheer bukaanka hadduu isbitaalku jiifo kale critical ill patient-ka oo yani xaaladiisu aad u liidato kale ama ICU-ga jiifo kale way dhici kartaa kaliyaha in ay fariistaan ama xitaa bukaanada qaar oo kale midalan hadda Soomaaliya kale marka la joogo waxa arkaysa bukaan inta la qalay aan u baahnayn inuu xilli badan isbitaalka sii jiifo haddana maslaxad lacageed laga leeyahay ama wax laga leeyahay oo isbitaalka lagu haynaa la leeyahay maya waxba u baahan tahay joog sidaas daradeed ay dhacdo inuu fashil kaliya inuu ku yimaado oo kaliya ay ka xanuunsadaan arintaasna uga faa'iideysanayo hadda midalan isbitaalka Blue Star Hospital oo kale oo ana professor dr Ayidid Kahiye oo qalimada ku sameeynaayo kaliya oo runtii in aad iyo aad qiimo ah qalimada ugu weyn markii aan sameeyno less than 24 hours looga saaray isbitaalka looga saaray soo uma baahna marka isbitaalka waxa dhacay kartaa markaas in fashil kaliya ku yimaado renal failure inuu ku yimaado oo bukaankaagu isbitaalka in badan uu sii jiifo this is number 1 su'aasha kale oo ah dhagax inuu aruuro maxaa keeni kara ama waxyaalaha dhagaxa oo kale simbali haddii aad biyo badan aad cabin oo kale midalan meel kulaylaha joogta meel environment-iga aad joogta waa kulayl waxaad cabtay biyo ka yar 3 litir ama 2 litir ka yar ayaad cabtay soo waxa dhici kara markaas in ay wasakhdi faraha badnaad oo loogu talagalay in ay kaliyaha soo dhaafaan inay soo dhaafi waayaan oo saasne yani xasabaadka waxyaalaha ay ku sameysmeen ama lifestyle-kaagu uu aad u maarto u daran yahay midalan shaah ziyadada oo kale Soomaalidu waxa ognahay shaah aad u isticmaalaan iyo kafeega iyo aad u isticmaalaan keeni karaan miraha qaar oo kale waxyaalo keeni kara jira chocolate-ko kale ama chocolate-ko kale yaa fara badan yani lifestyle-kaaga ku xiran tahay in dhagax uu kugu sameysmo ama biyo badan aadan cabin karin yani ha qaybka qaabka aad u nooshahay qayb weyn ka qaadanaysa kaliyaha soo way fiican tahay marka aad nooshahay inaad u noolaan inaad noolaato ee aad u noolaato in aad caafimaadkaaga kontrolsho yani caafimaadka kontrol fiican ismiisi lixdi bilood ama saddexdi bilood mar aad kaliyaha aad fiiriso
magacaygu waa Cabdiqani Cali Warsame oo kamid ah ardayda ku nool Qaahira salaasan dhaqtarka weydiinayay ka doktor Cabdimajid cudurrada ku dhaca kaliya mareenka iyo kaagaysta waa cudurro dad badan oo Soomaalida dhib ku haya khususan dadka da'da ah iyo dumarka kale calaamadaha lagu garan karo oo qofkan uu dhigi karo waxaad ka xanuunsan tahay ama aad rabtaa in laga daaweeyo kaliyaha iyo kaadi mareenta
Masha Allah su'aal wanaagsan weeye Masha Allah qiimo gal ah calaamado fara badan ayaa lagu gartaa horta intaanan u gelin dumarka iyo ragga xagga infection-ka marka la yiraahdo ama UTI-ga wax loo yaraa ku kala badan yihiin oo dabcan dumarka ku badan because of the anatomical ama yani xubnaha kaadi mareenka oo xagga tarkiibkooda ilaahay ku kala duway ayaa marka almost dumarka iyo ragga waxa infection badan dumarka su'aasha ah maxaa lagu gartaa calaamadaha lagu garto ay u badan yihiin laakiin hal iyo laba hadaan ka soo qaadano midalan biyo badan cabta ka soo qaad waxaad maqashay ay biyo badan hal caabo حلقة عبتي صدح اللي تور بيها عبتي وح كادي أنا ما هيسد مثلا كادي دي عير بيفر بدنا عبتها عدنا تركي كادي ملقا سو صار سو مركا حوي وانا تسوي دي سيو عبتي ذنكي أود بوت كاغا يي إن بوت كاغا أولريدي أنا كفكرتاي مركز أنا كفكرتاي ميقب يعني جيل كاغا ميقات بيا أياد مانتا استعمال شيء ميقاسا كابعضي حدي أي بطان يعني بيا أضو أما وحياة بريرها استعمال ساهي أي بطان أو أي كبطان كاذا أي كبطان وأنا تسوي دي ساوتر هذا حقي بيا أنا فراها بطان وعاد عبتي انتي كون مغيين وحي كون مغيين أولريدي جيل كاغا يكون مغيين الله ما سوى صارين كوسيا سوى صاري كليا marka waa inaad suuway disaa oo tirada bii faraha bannaa abe intee ka bixin oldee waxa arkaysaa dadka qaar ku iman xukuleen 4 liter biyaha caba haddana kaadidu waa dis oo waliba kulul oo sheeha waa marka markaas oo kale waxa weeyo calaamad su'aal full stop waxa weeyo markaas waa mushaakil kaliya weeyo in ibn xitaa dadku leeyahay tay bii far badana isticmaasho hawlna ma dan qaban yani markaas oo kale inaad ogaato waa muhiim hala kale haddii ku arsid barar oo midna lugaha oo kala iyo gacmaha oo kala ku barro ziyad ku barra kale iswaydiisa oo miin ay leftirkeeda oo tiraahdaa waxa bararkan intuu ka yimid dal farabadan neftur farabadan labbo in dumarka oo kale midna caado dhig oo iska socdo oo ziyada aminoreji yani ziyada ama aminore wax loo yaqaan dhig iyo maqamba oo maqan yahay gabadhaan oo ur malahan ama isu guursan ama yaani caadadi markasta way ka maqan tahay ba marka waa inay iswaydiisa oo isan kaliya aysan aadin dhinaca dhalmada kaliya oo tagto dhaqtar kaliya oo tagto marka iyo yaani qofka abateedka ka dhumo daal farabadan qofku oo dareemayo hurdada oo ku yar concentration kii ardayo kale midna hada ardayata yaani halka yaaba in bishan inaad fiicnaad oo safiican u xudaa kareysay laakin bila dambe in aad yani concentration kaaga inuu dhumay you have to and it's with the left card because of the saameyn weyn ayay ku leedahay maxay yahay wax way suntii la rabay jirka laga saaray ayaa waxay qalqal gelinaysa qaybta kaydinta macluumaadka iyo isku xirka macluumaadka ayay gelin kartaa qalqal marka waa inaad weydiisaa marka aad dhaqtar aad tagtaa
intaas aanu joogo barnaamijkan oo weydiiyey dhaqtarka oo martii ugu ahaa Dr. Cabdimajid Axmed Barre oo ku taqasusay xanuunada kaliya iyo daawintooda intaan dhigisaal markal ku mid doono sida iyo nabadgelyo
Ibrahim Hassan Dandro iyo nala socodsiinaya barnaamijka dhaqtarka weydiiye markana dhinacyada heesaha aanu u leexano waxa idin ku soo maqan codkii macaanaa Umar Abdulla Shooli iyo heestii laba bogleyn
هستي لبا بقلين عدك عمر شولي وحي قبقبو هدي ذا عدي اني قلبنا مجع فركوكاي يعني قوى فلسطين حمدي مانا يا ايدي نسو عستين يعني دين عفرس ماذا جيمي فاريا يا انو جوغي دمان فيوه وحي دي لذا نبت قلي لا عاوة تضوى ذا في دميتان مركة لهو ذا كوكول ميتانو
قيا انك يو بغن قبلها بار كثيرا انك على صوبحي يا انتي يا ابو بدن حبلها بركه فيها